habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso bisha juulaayna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii baabuur ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad u badan. dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududaay, wixii aan u qaban karna waa u qabanna waa dirnay. 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qaraxii dhacay awgeed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda beesha caalamka oo booqday magaalada dhuusamareeb.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wasiirka maaliyadda kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xireen. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamuleysay shirkadda Talyaaniga ee D M C di Ravenna. Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maarj uu ku daabacay wargeyska. shirkadda D M C di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotigii dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in suxun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuuriddiin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. Nuuriddiin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwad ogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada horle. wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 27 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha C M C di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimraan Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culays ka saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. ra-iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xidhiidhka labada dal. ra-iisul wasaare Cimraan Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo uu magaaladan Washington kula yeeshay qurbajoogta Pakistan maalintii shalay ee Axadii.
ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Maarid Al Nucmaan ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka A F B oo tagay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badani uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 35 qof. dhaawaca ayaa lasoo wariyey inuu kor u dhaafay 100 ruux. warka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
dowladda Iiraan ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iiraan ay sheegtay maanta oo isniina inay qabatay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyada oo qaar ka midana dil ku xukuntay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iiraan. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dadkan lasoo qabtay sannadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iiraan ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqaynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
halka warkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa voice of america washington. aan ku bilowno, maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 44 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo sidoo kalena ah bar kontarool oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirta in askartii ku sugnayd kontaroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdega ku qarxay gaariga noohada ah. waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray hotel afriik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid a xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyey cisbitaalada kala duwan ee magaalada muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho, sida uu v o a u sheegay doctor maxamed yuusuf, agaasimaha cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad u badan. waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududaay, wixii aan u qaban karina waa u qabanna waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qarxi dhacay awgeed. marka intaa weye maanta
waa gartay wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda maana arag. waxaynu dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. maka hadlayna qaraxi 14 October, laakiin qaraxyada dhacayay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaa moodaa xoogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan mar kastaba.
sidoo kale cisbitaalka daarushufa ee magaalada muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo axmed cabdiraxmaan oo ka tirsan howlwadeenada cisbitaalkaasi.
qarixii maantii ka dhacay ee magaalada muqdisho waxaa noola keenay 6 qafood oo bukaana ah, waxaa ugu darnaay 2 ka mid ah. inta kale xaaladooda caadi ahayd waa lala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. wallaahi qaarar waxay firirada ku jiraan qaraxyadii dhacay, saameyn ay ku yeesheen, qaarna waxyaalo yare ahayn. wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. hal qofoda aad ugu daran, halkaasna waxaay qalina loo sameynayaa. hawshan waa socotaa.
guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyey la geeyey cisbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wafdi ka socda qaramada midoobay iyo midowda afrika ayaa maanta tegay magaalada dhuuso mareeb. faahfaahinta tegitaanka wafdigan waxaa warbixintan nooga soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa degmada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud oo kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminaya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan. wafdiga beesha caalamka ka socday ee dhuuso mareeb gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa midowda afrika, igaad, safiirada midowda yurub, qatar, turkiga, itoobiya, talyaaniga, norway iyo kenya. waxaana kulan irdaha ay u laabnaayeen ay la qaateen ra-iisul wasaaraha xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya iyo mas-uuliyiinta galmudug. inkastoo kulanka intiisa badan aan la ogeyn waxyaabaha lagu lafaguray, haddana markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye. waxa uuna sheegay in ra-iisul wasaare khayre uu wafdiga beesha caalamka uga warbixiyey halka uu maraya xaalka galmudug oo muddo ku dhowaad bil ah uu ra-iisul wasaare khayre ku howlan yahay dhismaha maamulkii bedeli lahaa maamulkii hore.
ra-iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyey oo soo gaarsiiyey howlihii ka dhacay galmudug muddadii bishaaheed uu joogay iyo dadaaladii uu galay. wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado, iyaguna ay gacan ka geystaan. safiiraduna mid mid bay u hadleen, waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitationka, waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda.
si kastaba socdaalka wafdiga beesha caalamka ee dhuusamareeb ay ku gaareen ayaa noqonaya safarkii labaad inta khayre uu ku sugan yahay dhuusamareeb. ha yeeshee wararka laga helaya degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare khayre uu ku howlan yahay dhammaystirka isku dhafka ciidanka oo laysku maandhaafsan yahay ahaabkii laysugu dhafi lahaa ciidamadii ahlu sunna iyo kuwa dhowaan laga qoray degmooyinka cadaado, cabuud waaq, balanbal iyo xeraale. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. mudanayaal ka tirsan baarlamaanka puntland oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda puntland inay sii dayso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay puntland xirtay toddobaadkii hore. guddigan ayaa ururinayay qaaraan lagu dhisayo waddooyinka magaalada boosaaso, waxaana wararka ay sheegayaan in xarigooda uu yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalk ah ee soomaaliya. xuseen bare aadan ayaa ujeedada shirka jaraa'id ka wareystay xildhibaan cabdiraxmaan saciid faarax.
boosaaso ayaala madaxa gobolka bari muddo ka hor afar beri ka hor waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo cunanoobdiin. sababta loo xirayna waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada boosaaso. waxay ahayeen guddi isxilqaamay, waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad, waxay ka ururinayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatadu kamid tahay, oo musharaxiinkii kasamay 2019 January ay kamid yihiin, ay kamid yihiin qurbajoogta reer puntland iyo cid kastay wax ku tabayeen. dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan, waxay tageen magaalo madaxda soomaaliyeed ee muqdisho, wasaaraha ayay waxay weydiisteen qaaraan. qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda, sidaas darteed ayay xabsiga ku galeen oo dowladda puntland ku xirtay. marka hadda waxay ku jiraan muddo adigu afar beri kamid a ka badan. mudanayaashii aan kamid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo. waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyadda loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla puntland, oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka lasoo xiraayo uu maxkamad ay waaran usoo gasto oo meeshiisa loogu geeyo oo isagu xabsiga isgeeyo. kaasi ma dhicin, dadkan waa lasoo qabtay. waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48 uu qabo in qofka muwaadinka 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. sidaas ma dhicin iyadana, oo maxkamad lama horgeyn, welina xalxanaanayn looma samayn, loomana samayn karo, oo sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badan inaan lagu hayn karin.
maadaama tihiin mudanayaashii baarlamaanka puntland, ma isku daydeen in aad dowladda puntland arrintan kala hadashaan?
aad iyo aad waxaanu la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay. sidoo kale toonaga ah mudanayaal fara badan oo dhowr iyo toban mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay. waxaanu ka codsanay dadkaas girmadaydada ah oo culimada ah oo aqoon-yahanka ah oo nabadoonnada ah oo qaashii samakataliska ahaa ee puntland ah xirxiran oo xoriyadooda in la sii daayo. sida arrintaas marka nooma suurta gelin, markii waanaba sharci dhara lagu soo xiray. sharcigii lagu xukumi lahaana maxkamadaha puntland maba yaalo, oo maadaama dadakan ay ka shaqaynayeen horumar iyo maxaan ku yidhahdaa qaaraan ururi. marka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay, waa arrin ilaa maalintii la xiray aanu ciday khusayso ugu horreeyay madaxweynaha baan kala hadalnay.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan saciid faarax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka puntland waxa uu khadka telefoonka ugu waramay xuseen bare aadan.
haddaba xariga xubnahan ka mid ah guddiga dhismaha wadada boosaaso ku taala waxaa toddobaadkan ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka puntland maxamed xasan cismaan. hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
dadka hadda eedaysanayaasha oo qaarkoodna garowa ku xiran yahay, qaarkoodna boosaaso ku xiran yahay, madaxweyne amar kaban bixin inuu la soo xiro. waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka puntland u degsan ay ku xadgudbeen. intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay. marka ugu horeysa waa markii qofkan lasoo qabto la tuhunsanaha, wuxuu soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa. baaritaanka markuu soo dhammaystirmo oo geldacwadeedka lasoo dhammaystiro, wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta. xafiiska xeer ilaalintu markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharigu u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska lasoo gudbiyey oo hay-adaha baarista ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran, waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhegeysiga garmaqalkaas. haddii kiiskaasu gowdacwadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirninna, wuxuu sharigu u ogol yahay inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baarista ay leedahay. wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacwadeedkaba inay xirto. marka dadka ka hadlaya oo dad lasoo xiray oo muwaadiniina oo soomaaliya oo lasoo xiray oo inay dembi galeen, dalka dembi ka galeen lagu tuhunsan yahay, dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeedada hadda ay kaleeyihiin iyo danta ay kaleeyihiin.
xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka puntland maxamed xasan cismaan. halkaad dhegeysa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
anti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursadda u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo. toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. intaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horreeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban. marka la eego dalal badan oo dunida ah, agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda milatariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel. laakiin agoonta askariga soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay. waxaa qaar badan oo ay v o edu la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay, aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag. barnaamijka ilayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran, waxayna uga warrameen xaaladooda.
ilaa waktiga hadda aan kula hadlayno, ilaa waktigaay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male.
hibe xuseen dhimbil waa xaaska allaha u naxariistee gaashaanla sare cabdulqaadir ibraahim cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada 12-ka abriil 13-kii bishii janaayo ee sannadkii tegay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo uu u joogay saldhig ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin degaanka dhanaane ee gobolka shabeellada hoose. waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo gelaya gurigiisa oo ku yaalla degmada xamarweyne. waxa uu ka tegay 12 caruura oo laba jir uga yaraa xilliga. marwehibo ayaan weydiiyey haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tegay cabdulqaadir.
maya, waxaan helay male maalintii uu dhintay, maalintii jixigtay warqad la ii keenay hoggaanka ciidanka ee ka timid deleleeya waxaa tagta ayaa la yidhi maxkamadda ciidanka qalabka jiga aadaa la yidhahay ciidankii aan tegay wuxuu waxaa la iisoo sameeyey dhaxaltoob dhaxaltoobkii aan la imiday waxaa la yidhi dhaxaltoobku markaa warqadda soo qaatay xaggeen la aadaa meelahay qaabilsan tahay la aadaa la yidhah
waa gartay
waxaan tegnay qaybta markaa qaybtii tegnay qaybtii waxaa la yidhi wali diwaangelin ma la keenin aqooneed aqoonta maraa la imi wada yeena iyagiiyo saraakiisha imida ka horeysay ba maraa la imi wada tirakoodaa suga saa usugayna bishii afraad aalana geeyey fiyaamo
haye
fiyaamo waxaa dhaxasab baa la imii sameynaa lala yidhi akoonaa lanoo qoray waxbaa lanaga qorqoray haddaanahayo anagii saraakiishii kale ilaa waqtiga hadda aan kula hadlayno ilaa waqtigay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male xaquuqdoodiina ma helo mashiirkoodii ma helo wax wanaag aan ku hayno midna male meel ilaahay mooye aadamo waxaan ku tuursanay male anigaygaas maahay cid islaama oo noo maqan ilaahay mooyaane ma jirto.
Jeneraal Cabdi Cali Jamaame waxa uu ahaa abaanduulaha guutada 12 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Shabeellada Hoose. Bishii Diseembar 6-deedii ee sanadkii tegey ayuu ku geeriyooday qarax miino oo dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane. Waxaa la geeriyooday taliyihii guutadaasi iyo askar kale. Jeneraalku waxa uu ka tegey 8 caruur ah. Xaaskiisa markaba warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tegey Jeneraal Jamaame.
wallahi way macaan alxamdulillahi rabbil caalamiin marka insaaqo ilaahay baa bixiyo hawaal isku cunaa uusna ilaahay baa wax quudiya laakiin waad garan kartaa adiguba 8 qof oo laga tegey xaasaskii laba xaas buu ka tegey 8 cunug buu ka tegey dad yaryar dad weyn iskugu jira wax yeeya loo yeeyay wax wanaag wax kale oo qaraabaa waa ka garanaysaa wixii dhici kara dee ninkii dhamaayo reerka aabo waayo quudinayo ilaahay baa quudinaye gacanta ku hayo ahaa marka adigu waa iska fahmi kartaa inaan dib ku yarayn laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin hooye ilaahay baa loo cabsaday loo calaacla maalinta gabayd baa markee waxbarashada ay ku dareen xataayo ilmo soo kacayo waxbarasho u baahano laga bixin karin oo dee loo hayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dhabahadlo ilaahay hadda maanaan arag iyo rajogelin xataa haddaa rajo waxbaa la idin maqaya balki wax xataa maanaan arag sari iyo horoo dhintay iyo lacagoodii waa la siiyey 19 bilood waaye ma 8 bilood waaye sanadkan intuu yahay iyo sanad bishaasa marka sidaasaan idin macaane anaan aad iyo aad hanjabeer baaban hadda muujinayna waxaan sidaan dowladdu sidaasay baa idinku xortay si kuna dilaya kuwa arbacaba idinka ay dhaamana naga darun
markaba ayaan weydiiyey haddii ay jirto cid lasoo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda kale ee dowladda Soomaaliya
waaye idin macaane sidii ballanqaad meeshii tacsiyadii iyo meesha asqarankiina loogu sheegay madaxweyne noon ballanqaaday waxbarasho iyo shaqo wixii jaamacadda maya shaqo wixii kalena waxbarashada banaanka soo baxdaan u diraynaa siilashiina iyo wixiinaba diyaar waaye mushaarad mufiikin wax laydinka diray wax laydin jeeday ma jiro oo yiri wax dambe oo meelaan deganay yaaba horta lagu daray liiskaba kuma jiro juuq rati xataa rajagelin xataa maynoon arag ma fahande.
Xidigle Cabdi Aadan Cabdiboro ayaa isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyey saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sanadkii 2018 ayuu dhintay. Waxa uu ka tegay 4 caruur oo uu xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira. Faadumo Nuur Buubshe waa xaaska uu ka tegay Allah uu naxariistay Cabdi Booro.
Biyihii booyadii oo gudbinayay booyadii Cabdibili ugu horreeyay oo ahaa gaariga ee la kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta matoorkiisa oo xeebta galay waaye.
Faadumo Booro ayaan weydiiyey haddii ay heleen xuquuqdii ay agoonta ku lahaayeen qaranka.
maalintii ninkayga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta iyadoo oo warqadaha la sii jiray ciidanka oo kaasha bishii 12 lacagta kaash ahaan ayadoo ahaa laigu keena
waa gartay
bishii 12 ilaa ya hadda bishii oo bishii 7aad ay dhamaad tahay 8 bilood ay naga maqan tahay lacagta waa garan kartaa ilmo yaryar oo caano u baahan oo saa-id u yaryar ilmihu oo xanuunsanayo qaarkood xataa naqaska ku dhego oo isbitaallo geeyey aa wax isoo dabagalaya aysan jirin.
Laba xidig leh Farxaan Nuur Xasan oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qarax miino loo dhigay 9-kii bishii 12-aad ee sanadkii tegey deegaanka Seenka Dheer ee Afgooye. Farxaan waxa uu ka tegey laba caruura oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonnimo markii aabihii uu dagaalada sokeeye ku dhintay isagoo 2 sano jira.
Miino loo dhigay ku dhintay isagoo soo qabtanin oo nin dilay oo keena qaybta kalifka oo laabtay markuu laabtana waxaa loo dhiga meeno asiga labadii jilaalada ay ku dhinteen wuxuu ka tagay laba caruura.
Hooyo Nuura Sabriye Qayre ayaa ka warrameysa xaaladda qoyskeeda.
Waxaan ka caawinaynaa nool la-aan inaana wax daryeela aanan haysan oo caruurta waxaan siisana aan la-nahay oo dad indheer aan nicmaa laga koreey aan ahayn ay noo shaqaynayaan dadkeena ana wiilkeeda cudubka sida ay shaqaynayan aadiis isagoo laba jiraho wuxuu ku dhintay dagaalka shakeeyaha oo macnaha siyaadbara laga bixiyay hore ay ku dhintay aadiis isagoo laba jira isagoo ku dhintay ilaa markasa uladacay asagaa ii kacay hadduu ii kacan wuu ii shaqay jiri isaga biil jira laba caruurana waa la ii tura gabadh u dhashay way ii turta anaahaaya nolosheena aada u cariinta macnaha aan haysano oo zimi jiraan isagaa ii shaqay jiri ilaa haddana dowladda macnaha wax xaquuqa kama aanan helin aqoonyo iyo aqoonsi inta waa loo sameeyeen ilaa 8 biloodna wax ay la siiyeen ma jiraan.
Hooyooyinka haysta agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dalbaday madaxda dowladda Soomaaliyeed inaysan dayaceen agoonta askarta u dhinta qaranka islamarkaana aan la duudsiin xuquuqdooda. Waxaa ku horeyneysa Hooyo Nuura Sabriye.
Waxaan dalbanaynaa haddii ay xuquuq noo haydo inay nasiida haddiisa noo hayno ee loodla jiraa idiima hayno. Waxaan ka cabsan lahay maadaama aan nahay dad qaran u dhintay oo dalkooga iyo dadkoogaba u dhintay waxaan ka cabsan lahayn xuquuqdaan lahayn inaan la nasiiyo oo dowladda meel nagu sheegto inaan ka maqanayn kaleba mama ogin ila haddaan ka maqanna wayna jabi lahayd wayna wici lahayd waxa dii lahayd waan inii maqannahay innigaan inii waxa inii raadinayna waxbaa naga si ah hala nasiiyo wax na dhaha midna male marka ilaahay baan farta ka codsanayna awali subxaana watacaala midda labaad ee damcaane dee waxay og moogyihiin ma jiraan xaquuq haddaan kuleenay wax noo ogolyan hama siiyaan haddii kalena idaacadaha iyo jiniyada ma u sheegahan yihaan waxaan in ma jirto nabaddiina gala hor noolaanayna waana noolaan jiray adduunku waxa weye weligaa laga dhiman jiray oo ilaahay nama dayacahay hadday wax noo ogolyihiin madaxdii waxaan leenahay madaxay madaxda yibaatiin daftiinni baan nahay marka waxna siiya oo wixii xaquuq lahayna siiya oo wixii noo ballanqaadeena siiya madaxda soomaaliya ayagaa mas-uul ka ah agoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka isagaa mas-uul ka ah madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha kaliyaha ciidanka xoogga dalka ayagaa mas-uul ka ah caruurta yaryar ee isku maqadada ah ee xataa casharla-aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xaquuqdooda.
Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska milatariga oo barnaamijka ilayska ula xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inaysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan. Waxaa jira sharciga howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey bishii Diseembar ee sanadkii tegey. iyadoo sharcigaasi uu weli jiro ayaa haddana agoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay cabanayaan. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda agoonta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. qodobadaad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii qurbe iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wasiirka maaliyadda kenya ayaa maanta la xiray laguna soo ogay dacwado la xiriira musuqmaasuqa dhinaca dhismo laba biyo xireen ah. dowladda dacwadaha ka dhanka ah henry rotich ayaa waxa uu ka dhashay baaritaan ay booliska ku sameeyeen si qaldan uu isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamuleysay shirkad laga leeyahay talyaaniga oo lagu magacaabo c m c di ravena. rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii maaj ku daabacay wargeys. shirkadda c m c ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. dacwadoogaha kenya ayaa waxa uu ka codsaday mas-uuliyiinta britain iyo talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada horle.
ra-iisul wasaaraha baakistan cimraan khan oo haatan kulanla leh madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kulanka ka hor sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha maraykanka uu culayska saari doono sida ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka afghanistan. ra-iisul wasaare khan ayaa dalkan maraykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xidhiirka labada dal.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. golaha wakiilada somaliland ayaa ansixiyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka kaas oo baahi weyn loo qabay meelmarintiisa, balse kadib markii la ansixiyey xeerkan ayaa waxaa deegaanada qaar ka soo baxaya cabashooyin la xiriira xeerkani. waxaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa khadar maxamed cakule.
qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ayaa kadib markii xeerkan la ansixiyey waxay ka muujiyeen salowg iyagoo tilmaamay in miisaanka uu xeerku leeyahay, shaqada laga rabo in lagu qabto, iyo ahmiyadda uu u leeyahay gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo xilliyada doorashooyinka ee sofool kale, intaasi marka la eego ay qabyo badani ku jirto loona baahan yahay in laga fiirsado qabyada xeerka ku jirta. xildhibaan axmed ducaale bullaale ayaa ka mid a xildhibaanada aqalka wakiilada ee aan ku qanacsanayn ansixinta xeerkan.
horta marka hore xeerku waxa weeye marka laga yimaado distoorka xeerka ismaamulka goboleedyadima waa xeerka ugu muhiimsan wadanka, dhammaan xeerar soo baxaya, waayo waa xeer lagu maamulayo gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka, sida udhihin waa xeer lagu maamulayo. sidaa awgeed wuxuu baahan yahay xeerku in caatada iyo weydaba laga ilaaliyo oo xeerkaas uu noqdo xeer shiris, hadday tahay maamulkiisa, hadday tahay dhaqaalaha degmooyinka gobolada ku maamulayo, hadday tahay risooskiisa, hadday tahay waxaasoo dhan weyn xeerkaas uu yeeshaa. anigu xeerkaas inuu tayada intaa laga xambaarsan yahay iigama ay muuqan. waxaa kaloo iyana muhiim ahayd marka xeerka doodiisu socoto ama laga jawaabayo sida shirgudoonka u daadihiyo waxay ku xidhan tahay marka xildhibaanada afkaara u kala duwanaan karaan, aragtiyaa u kala duwanaan karaan, laakiin cidda la rabo inay afkaaraha xildhibaanada midayso isku dubarido daadiiso waa shirgudoonka. salowga ugu weynana shirgudoonka iga muuqa.
dhinaca kale xildhibaan xaashi xuseen caabi oo ka mid a golaha wakiilada somaliland ayaa difaacay xeerkan isaga oo sheegay in xeer kasta iyo wax kasta oo bini aadamku sameeyo haddii laga eega dhinaca dhaliisha uu dhaliil yeelanayo.
horta xeerkan waxa weeye waa xeer muhiim ah. golahana wuxuu la yaalay muddo gaaraysa 2 sannadood ayuu golaha laga yaalay. xeerkan waa xeerka lagu maamulayay gobolladii iyo degmooyinka lagu maamulayay. doorashooyin baa dee soo socda, especially xagga deegaanada. marka saluug badna deegaanada waa ka jira. Guddiyadan jooga maanta maxaan lahay weynu ka warhaynaayo dee in badan baa maxaan lahay la dhaliyay oo meel aan lagu dhalinaynin haba yaraatee maxaa lahay ma jirto
golayaasha
deegaanada. Marka waa muhiim horta in xeelku maxaa lahay uu soo baxo oo aynu maxaa lahay ka jawaabno yani dadweynaha maxaa lahay aragtidooda. Taas horta waa qodob weeye. Qodobka labaad ma odhanayno marnaba maxaa lahay xeelku boqolkiiba boqol waa sax odhanayno. Xeerarkeenoo dhami daliil way wada leeyihiin.
Waxaa ku jiray qodob odhanayay maamuuska waxaa laga daayay xildhibaanada oo maayarka iyo ku-xigeenka ama fulinta uunbaa maamuus leh. Taasi imika maxaa ka
samay? Taa maya xeerka la baaskariyay hadda golaha ka baxay maamuuska waa lagu soo celiyey xildhibaanadii la
dooramar
haddii la dooranayo. Laakiin waxa uun doodu ahayd aynu ninka guurtida iyo kuwakiilada iyo kadegaanka aynu kala bixino aynu magaca kala bedela. Laakiin xasaanadii waa la soo ceshay qodobka xasaanadii
waa marka maxaa la odhanayaa isaga kii gola deegaan ahaa miyaa magacu bixisay?
Waxaa loo odhanayaa muxuu ahaa consular baa loo odhanayaa ama xubin maxaa lahay deegaan.
Marka ereyga xildhibaan laguma
isticmaali karo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa maalintii labaad soconaya dhismaha wadada isku xidha muqdisho iyo afgooye oo ay bishii februari sanadkan ay si wada jira xariga uga jareen dowladaha qatar iyo soomaaliya. wadadan oo dhismaheeda in badan la sugayay ayaa maalintii shalay ka bilaabatay ex control afgooye, iyadoo halwadeennada gacanta ku haya hawshana ay sheegeen in ay habeen iyo maalinba shaqaynayaan si ay dhismaha wadada u dedejiyaan. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
waxaa si rasmiya maalintii labaad wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye uga soconaya howlo lagu dhisayo wadadaasi oo iska kaashanayaan dowladaha qatar iyo soomaaliya, iyadoo mashruuca dhismahanna uu hogaaminayo injineer ka socda dowladda turkiga. wadadan ayaa laga xiray inta u dhexaysa isgoyska ex control afgooye ilaa xaafad loo yaqaano galmudug oo ku taala duleedka magaalada muqdisho si loo wajaho wejiga hore ee dhismaha wadadaasi. waxaana laga mamnuucay gaadiidkii isaga kala gooshayay magaalada muqdisho iyo afgooye kuwaasoo iminka isticmaalaya wadooyin kale oo qardajeexa. wadadan ayaa markii ugu horreysay waxaa si wada jira bishii februari ee sanadkan xariga uga jaray mas-uuliyiin ka kala socotay dowladaha soomaaliya iyo qatar, waxaana ay suurto gashay in dhismaheeda ay bilaabato maalintii shalay taariikhdu ku beegnayd 21 July. injineerka turkiga ee hawshan gacanta ku haya ayaa ka warbixiyey qaabka ay u bilaabatay dhismaha wadadan oo muhiim u ah isku xirka gobollada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose.
Sayin Jumhur Bashkanimiza, Somali Jumhur Bashkanimiza, Bashbakanimiza, Sayin Fuad Yasin Beye.
marka hore waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka guud ahaan wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hoose ee Muqdisho oo kaalin weyn ka qaatay howlaha fududeynta dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sidoo kale injineerka ayaa sheegay in qorshahoodu yahay inay dedejiyaan hawshan wadada maadaama ay tahay wado muhiima oo misana aad u mashquul badan. dhinaca kale darawallada BLK iyo kuwa moota bajaajka ee wadadaasi sida aadka u isticmaala ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan dhismaha wadadaasi. yara siyaad waxa uu ka mid yahay wadayaasha moota bajaajka.
dhibaato aad iyo aad u weyn ayaan ku qabnay wadadaas, wadooyinka badan inta badan jajaban, aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa wadadaas ex control ee la dhisaayo aad iyo aad hadaan bijaajleynahay.
sidoo kale Saalax Qaasim oo ku dhowaad muddo 5 sano ah ka tirsanaa darawallada BLK ee isticmaala wadadaasi ayaa ii sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan dhismaha wadadaasi oo horay ay dhibaato ugu qabeen.
wallaahi waa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa, waa horumar macnaha fiican oo maaragtay oo soo siyaaday waaye in wadooyin kaloo badan oo maaragtay dhismo u baahan baa jirin in kuwaasna noola daro aan rabi lahayn.
ugu dambeyntii Maxudiin Cali oo ka mid a darawallada gaadiidka xamuulka ee isticmaala wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan dhismaha ka bilowday wadada ex control Afgooye.
horta aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay in wadada la dhiso, waayo waxaa ku qabnay dhibaato aad u fara badan, baabuurtii isku xirmayso kale, wadooyinkiio aad u burbursan. Marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay. Inta aan soo maray wadada waxaa ku arkay dhismihii oo bilowday oo maanta inoo bilowday.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan magacowday guddi dib u heshiisiin oo uu yeesho maamulka galmudug, iyadoo xilliyadii dambe uu khilaaf u dhexeeyay siyaasiyiintiisa. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay magacaabista guddiga si loo ambaqaado maamul mideysan oo ay yeeshaan dadka dega deegaanada galmudug, halka qaar kalena ay ka biyadiideen guddiga la magacaabay iyo hanaanka loo mariyo dib u heshiisiinta galmudug. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeysay Abshira Axmed Maalin.
Dadaalada socda waa ku faraxsannahay inay socdaan, waayo haddaan la wada hadlin oo dadkii la isku keenin oo maxay tan loo gogol xaarin oo meelo badan la tegin wax hagaagaya ma jiraan. Saas darteed aad baan dadaalada u soo dhaweynayaa. Guddigaas horta inkastoo dhaliilo badan ummadda qaar ay beelaha meesha wada degaa ka tirsanayaan, haddana anigu waxaan qabaa odayaashaasi waa odayaal lagu cadaaya. Wax kastana haddii la dhaliilo dhibaataa ka imanaysa in hore loo socdo oo dhaliisha la iska daayo, sababtoy tahay Soomaaliya waxay ka timid meel fog waxayna u socotaa meel dheer. Saas darteed waxaan jeclahay wax kasta in horumarka iyo wadajirka laga eego.
Aad baad u mahadsan tahay Abshira Axmed Maalin. Dib baan kugu soo laabanaya Yuusuf Cusmaan.
Maadaama uu shir ka socda dhanka hobiyo oo dib u heshiisiin qabaailkii halkaa deganaa iyo wixii la kala taban hayay, iyo maarata sidii galmudug mustaqbalkeeda laga yeeli lahaa, iyo ciddii ku habooneed oo maaratay qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan inay isugu imaadaan la dhiilayaan u dhiibanaa ayaa hoggaan noo noqon hayo, iyo astaahilo kriteria goonin lagu dooran lahaa ayaa meeshaas maartay shir kaga socday. Waxaa kaloo jirto tabashooyin badan oo dhinac maartay cadaada ka jiro dhowsamareeb dhankeeda, xitaa il macnaha Google xaar ayadana waxaa ka socday, Google nabadeed baa taalo ayadana maartay. Markii kuwan oo dhan kulmadan soo dhamaadaan, dawladda ugu talagashay in dib u heshiisiinta weynad maartay la dhigo, inkastoo oo maartay aysan hadda ahayn xilligii munaasibka ku ahaa in gogoshaan hadda dhowsamareeb taalo. Aad u maleysay inay dawladda ku degdegtay kadib markii isu keeni lahaa dhammaan reer galmudug oo dhan dhaqankii, aqoonyahanadii, siyaasiyiintii, ayagoo midaysan in dhowsamareeb gogol nabadeed la dhigay ku qurxaneed marka hore. Taas waxaan leen waa fudayd dhanka siyaasadeed. Waxaa wanaagsan in laga soo bilaabo meel dhexmaa, in kor laga soo bilaabo maaha, waa in xididada horta laga soo bilaaba. Daaweynta waa in xididada ka timaada, ma aha dowladda hadda federaalka. Inkastoo ra-iisul wasaaraha meesha muddo bil uu joogay, dadaal badan uu ku bixiyey, haddana waxaad moodaa biri markuu soo tagay haddana inay meesha ka bilaaban karta dhibkii shalay taagnaa. Si dhibkii meesha shalay laga yimid aan dib loogu laaban, waxaa wanaagsan dadka deegaanka inay aayahooda ka tashadaan galmudug, ciddii maaratay danteeda ka shaqeynaysa iyo maslaxadeeda oon loo meerin baan rabnaa. Galmudug meersato waxaan rabnaa cidna maaratay aan dhahin qolo gooniya dib looga xamaanhaya.
Haddii aan dib ugu laabto Abshira Axmed Maalin, waad maqlaysaa Yuusuf Cusmaan wuxuu ku doodayaa in iyadoo shir nabadeed hobiya uu ka socdo, islamarkaana beelihii wax kala tabanayay la xaliyo arintooda, inay habooneyd in wasaaraddu ay ka dhursugto go-aanka ay guddigu ku magacowday. Sidee baad u aragtaa?
Runtii waa jirtaa arintaasi. Saas darteed haddii la yiraahdo wax kasta waa la, qof kasta waa la qancinayaa, wax hagaagaya ma jiraan. Dad maanta boqolkiiba boqol wax isku raacsanay ma jiraan. Anigu waxaan qabaa arintaas hadda gudigaas la magacaabay inuusan wax dhibaato keeni karin, sababtoo ay tahay wuxuu ka mid yahay asaga laftiisa dibishisiinta hobiyana waxaa loo fadhiyaa dibishisiin. Haddii wax walbana aan ka fiirino dhanka xun de waxagaagaya maba jiraanba. Waxaan qabaa Soomaaliya inay hore u socoto dadka wax tabanaya oo walaalaha oo wax kala tabanayana in salmugiis loogu tago oo la qanciyo. Sax waaye taas aniga lafteedu waa qabaa oo xukuumaddu inan ku degdegin wax badan, laakiin in hore loo socdaa muhiimba. Waayo gadaal inaan u noqonaa aad bay noo dhibaysaa. Soomaaliya meel xun waxa weeye waxay saaran tahay waa bugtaa, waxay saaran tahay maxay tin miiskii baalkii baraalis ay saaran tahay, waxay rabtaa badbaadin badan, wax badan haddaan la xeerin oo wax badan la fiirin oo maxay tin aan ummaddu aysan ka tirsan aayaheedana dhib baa imanaya.
Haye Yuusuf, waad maqlaysaa Abshirana waxay leedahay guddiga la magacaabay qudhiisa wuxuu ka mid yahay dib u heshiisiinta dadka degdeganada galmudug, sidii xal loogu heli lahaa si loogu gudbo ugu dambeyn maamul midaysan oo dadku wada yeeshaan. Adigu sidee ba hadalkeedu u aragtay?
Ma aha wax la isku hayo Soomaaliya nabad aan noqotay iyo noqon maysa ma isku hayno. Dhibkii shala meesha ka yimid oo dagaaladii sokeeyo dadka waxaan rabnaa in xal dhale laga wada dhigo, in la issaamaxo, la isu imaado oo nin walbaba wixii la kala haystay, wixii la kala tabanayay dib la iskugu celiyo. Galmudug marxaladay soo martana in badan waa ka warqabnaa. Waa meesha Soomaaliya ugu dhibka badan markii xaqiiqatan laga hadlo. Waa meesha qabaa'ilada Soomaaliya oo kala duwan oo maartay tiro badan ay wada degaan. Waa meesha fikir aan isku raacsaneen. Saasayta waxaan u baahanahay Google Xaar in loo sameeyo loo wada dhan yahay dhammaan inta maaratay Soomaaliya maslaxadeeda jacal qaybaha kala duwan ah. Ma doonayna qolo gooni ah inay u meeriyaan bulmudug ay yiraahdaan saan hal qaato oo siyaasi biri maslaxad laga leeyahay meesha la soo saaray. Anaga waxaan ka cararayna waa taa, laakiin dadka walaalaha ah isma digaalsana mar walba waa loo kala warxumeeyaa. Hase yeeshee, waxaan doonaynaa galmudug oo mustaqbalkeeda ku midaysan, oo meeshay ka timid og, oo meeshay u socoto og. Tan hadda macnihii ii muuqatana oo guddigan hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo heer federaalka la magacaabayna uma malaynayo inay reer ku wada qanacsan yihiin. Dhaliilo badan baa laga muujinayaa. Waxaan qabaa fikir ahaan in dib loogu laabto wada negotiationka ka socda galmudug qaybaha kala duwan oo hobiyo iyo dhanka loo cadaada iyo dhanka loo balanbal iyo cabudwaaq meesha la yiraahdo xeraalo. Heshiisiyadaas ayada dadkaas isku wada maqan oo nabadda iyo aayahooda ka tashanaya markii la keeno qodobada isku raacaan iyo ayaga waxay ku heshiiyaan in la qoro dabadeedna galmudug ay gaad u noqdaan baan rabnaa. Laakiin ma rabno qolo gooni ayaa meesha la soo saaraya. Nin baa laga tuuray, nin kale haddana la soo saaray wax dadka reer galmudug dan oo aan ma aha isteedada qaarna waxay aad ugu biidisay inay dhaliilaan federaalka inuu galaangal tiro badan ku hayo
si dadaalada dib u heshiisiinta ay u noqdaan kuwo miro dhala isla markaana loo xaliyo tabashooyinka dadka deegaanka ay muujinayaan. Maxaa la gudboon xukuumadda federaalka Soomaaliya hormuud u ah dadaalada nabadda lagu raadinayo galmudug iyo sidii maamul mideysan loogu dhisi lahaa? Abshiro Axmed Maalin.
Galmudug meel fog bay ka timi, waxay soo martay isbedelo fara badan, waxay ka hartay maamuladii. Maantana inay meeshii ku noqoto ma rabnay, waxaan rabnaa inay hore u socoto. Waxaan ku dhihi lahaa anigu waa in dadka wax tabanaya tabashadooda la dhageystaa lagana garaabaa si inaan dib ugu noqonay horaan ugu socono dibishisiin aad u fara badanna ta galmudug waa socota. Anigu rajadan ka qabnaa waxay tahay inay la tartami doonto maamulada jira oo cudurkii hayay ay ka bogsoon doonto maadaama soo martay jahawareer aad u fara badan. Ra-iisul wasaarena waa joogaa, beesha caalamkuna waa ka degtay. Saas darteed anigu waa soo dhaweynayaa markasta galmudug dadaalada ka socda. Waxyaalaha tabashada ahayna de meelan tabasha ka jirin male waa la dhammaynayaa baan qabaa. Waxay ku dhammaan doonaan sida anagu aan doonayno Ilaahay idinkiis.
Yuusuf Cismaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Dadka inay nabad wada helaan waan wada jecelnaa Soomaaliya dhan. Wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la gudboon in guddiga hore dib loogu laabto oo si dadkii dhan ugu wada qanacsan system ugu wada qanacsan yihiin isku shaandhayn cusub la sameeyo iyo dib u garfeyn si nidaam iyo guddi kale oo dadkoo dhan ay u wada dhan yihiin. Maadaama hadda far ku gudanto la leeyahay hadda guddiga hadda la magacaabay heer federaal buu u badan yahay oo dowladda federaalka la leeyahay in loo ogeysiiyo dad reer galmudug ah iyo wixii federaalka kala gudboonaada qudhiisi isku dhaf la sameeyo labada dhan ahba. Hirgelinta lagu eedeynayo dowladdana iyadana waxaa la rabaa in maaragtay system kale oo dhimirin ay la timaado. Sixitaanka ma aha keliya in waxaan haddii sida aan rabay dhiwaayena waan iska horleexinayaa maaha. Dowladnimada Soomaaliya korbaa laga soo dhisay, horta hoos lagama soo dhisay xaqiiqatan. Waa in laga soo yagleelaa beeska hoose.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto
waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiin si doodaasi gaabankaad kala socoteen waa laanta af-soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa idinla socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. barnaamijkeena Qurbe toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis oo Soomaalida ugu badan ay degan yihiin. waxa aan kula kulmay magaalada Minneapolis Cabdirasaaq Cali Naasir oo isagu ka mid ah dadkii horey Soomaaliya uga soo shaqayn jiray, hase yeeshee waayadan dambe degan gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Cabdirasaaq, bal ugu horeynta kusoo dhawow barnaamijka Qurbe, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kuu wareysanayo Minnesota.
Zahro, waan dhowahay, aad baa u mahadsan tahay. waan idin salaamay adiga iyo bahda v o eda.
Cabdirasaaq, inta aan ka warqabo waxaad ka mid tahay dadkii Soomaaliya oo micnaha nabad ah 30 sano ka hor madax kasoo ahaa qeybaha ee bangiyada. haatan waxaad wadaa baabuurta waaweyn tragedy la yiraahdo oo lagu kala ganacsado ganacsiga la isaga kala gooshiyo gobolada kala gedisan ee dalkan Mareykanka. bal iga waran marka labada nololood waxay ku kala duwan tahay.
horti Zahrooy, dunidan waa meesha adiga aad isdhigtid. haddaad professional ahayd oo cilmi aad lahayd, cilmigaaga imtixaan aad laga qaadaya Mareykan. haddaad xagga dabjir ku ahayd, internet dabjir baad ku noqonaysaa. haddaad xagga nin fiican ku ahayd, you good oo nin fiican baad noqonaysaa. laakiin Mareykan everything, aniga marka hore waxaan ahaa xisaabihii bangiga ganacsiga keydka Soomaaliyeed ee gobolka Jubbada Hoose Atlantic Smile, waxaan ahaa qaybta cab official cont current ama xisaabaha socda bangiga, qaybta xisaabaha socda. marka halkan hadda waxaan ahay ganacsade oo track driver on operator. alxamdulillah, lacag waa sameyn, laakiin lacagtaas maxay ku imaanaysaa? dadaal. haddaad dadaashid waa gaaraysaa.
wadanka intuu burburay dib ma u noqotay?
my no.
hadda marka maxay rajadaada tahay inaad Jamaama ku noqotid ama Kismaayo ku noqotid? bal maxaa ku jira maankaaga?
wallaahi, hadda waxaan rabaa inaan ku noqdo gobolkii Jubbada Hoose si aan gobolka u dejino, oo dhib badan buu soo maray gobolkii. gobolkii Jubbada Hoose yaanaan dhihin, waxaan dhahayaa Jubbaland. Jubbaland waa 3 gobol: Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, gobolka Gedo.
bal dhinaca kale haddaan usoo noqono, Qurbaha muddo aada u dheer ayaa joogtay. qofkii Qurbo muddo aada u dheer soo jooga adiga oo kaleto Qurbo joog ah, maxaad isleeda Qurbaha waa laga faa'iidi karaa?
Zahro, aad baad umahadsan tahay. Qurbaha waxbarashana waa talla, ganacsina very good waa yaala, school everything, waxbarasho, ganacsi. hadda macnaha nin walba wuxuu iska dhigo, haddaad wax baratid positionkeeda tegaysa. haddaad businessman tahay, you make money. waxaa ka mid a taraagida, home health care, any business kind. America waxa uu land of opportunity, because alxamdulillah wax walba waa la samayn karaa. laakiin maxaa loo baahan yahay? xarakaad. you have to inaad fahantid taraaga naftiisa wuxuu u baahan yahay fahan. haddaadan fahmin lacag, you don't make money. taraagan gata keliya ma soconayso.
waa gartay. qofki raba inuu taraag gato maxaad leeda marka waxaasa muhiima inuu ka bilaabo?
qofku markuu taraag gadanayo, marka hore waa inuu iskuul soo mara. iskuul waxaa la dhahayaa CDL, commercial license ah. waana iskuulka mura kasoo baxda. laakiin haddaad dhahday si Soomaaliya kale laablaab iyo ma shaqaynayso, 2 bilood waa inaad iskuul bil soo marta. horta 30 casho, iskuulku waa 30 casho, wax weyn maaha. ninka Soomaaliga uu ka bixi kara, siiba ninka weli geeljir ah, ninkii ari raacay, taraag uu ka bixi kara.
adigu laakiin beerley aad tahay?
aniga beer, taraag 3 qof waa ka bixi karta. beerley kowdi, ariile, rasuulkeena suubana ari uu raacay. sidee? beerley, ninka ariga raacay, geelley, ninka wax bartay.
Because
maxaan saa u leeyahay, it's very hard work, because ariga waa shaqo culus, waa inaad raacdaa taraaguna, waa inuu attention badan inaad bixisid.
hadda waayadan dambe Qurbo joogta, gaar ahaan dadka reer Mareykanka ee baabuurta suuda taraagida, waxay ka cabaadayaan in shaqooyinka ay hoos u dhaceen, isbeddel xoogan u yimid. ma idin saameysa sideed u dareenteen isbeddelka dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhaca ganacsiga ku yimid taraagida? maxaase sabab u ah?
aad su-aashaada aad bay u fiican tahay. taraaga dhibaatadiisa waxaa noo keenay madaxweyne Donald Trump canshuurta uu saaray Mexico canshuurta u saaray China, canshuurta u saaray Europe, because boqolkiiba labaatan u saaray. Ninka TV markuu China kasoo iibsanayay oo gurigiisa lagu geenayay boqolkiiba labaatan canshuur laga qaaday. That's no good. Waxuu isleey wadanka iibso. Marka annaga dhaqaalaheena waxaa hoos u dhac ku yimid canshuurta ninkan saaray. Wax la qaaday male. Nin walba wuxuu lacagtada hayso. Why? Laakiin waagii hore very good make money. Now waxaa slow ka dhiga canshuurtaas ninkan uu ku soo rogo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan u sheegayaa Soomaalida, all Soomaaliya dhan waa dad walaalaheen. Markay wadanka soo galaan laysanka yaa inay iska qaadan. School waa inay u aadaan. Waa hal bil maxay ka dhibaysa?
Shaqo saaraha loo yareeyay rogonka baabuurta.
Because naftooda accident. Because roll over wax la dhahay jiraa oo gudoomis ah. Ninka waa inuu school aadaa. School markuu aado waa kambaniyada waaweyn oo boqolka sano jira waa inuu aadaa soo barta. Markuu barto kadib waa inuu baabuur iibsadaa track.
Waa Cabdir Saad bad mahadsantaa.
Adaa mudan zaaro. Waa idin salaamay VOA. All waa adba umaasantiin bad la socda wadanka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Cali Naasir oo ka mid ah qurba joogta gobolka Texas magaalada Dallas, halkaana u jooga maalmahan booqasho magaalada Minneapolis oo aan kula kulmay. Barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cabdiaxmed inoo la socodsiinaysay. Barnaamijkaasi qurbe halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Muusiga dhegiina kusoo dhacaya waxa uu ka hordhac u yahay hees ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay.
Heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulan dambe dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Bagara harliga, awa heligu خبر أفي عن باهتي ها 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 ها